Goeiemiddag, ek hoop u is gestewel en gespoor vir hierdie staptocht van vandag. Stap deur die Bybel saam met ons so 'n sewenster. En ek is ook my, ek stap ook saam, ek is Marius de Plooi. Baie welkom, dankie dat jy saam kuier en oom Soon, daar gaan ons alweer.
Ja, kyk, die Job, wil ek vir die sê, is vir my 'n aangrypende verhaal, daar moes eintlik 'n film oor dit gemaak word. Maar in elk geval, ons is nou terug by Satan, wat by God toestemming moes kry, om vir Job te teister. Nou, ons het nou met die verhaal gevorder, dat ons, ek wil miskien net Psalm 34 vir u so 'n paar verse lees. U weet waar, ek sien hom in my geestesoog by 10 vars grafte staan, sy kinders en wiese egenotes. En dit is vir my, u weet, dis asof die Satan sieloos, genadeloos en noem me al die lose op. Hy voel niks daarvoor nie. Moenie dink die duivel gaan saam met jou treur oor jou verliese nie. Hy verbly hom daarin. Nou, ek wil nou in Psalm 34 net kyk. Dit kom op basis daarop neer, menigvuldig is die teespoede van die regverdige. Maar kom, ek lees het vir u. Psalm 34 vanaf vers 19. Daar sê, die Heere is na by die wat gebroken is van hart, en hy verlos die wat versla is van geest. Nou, dit is definitief die situasie met Job hier. En dan sê verder, menigvuldig is die teespoede van die regverdige, maar uit die almal red die Heere hom. So, God het, after all, die laaste sê. Dan lees ons in vers 7, hierdie elendige het geroep en die Heere het gehoor, en hy het hom uit al sy benoudhede verlos. Die engel van die Heere, nou dis hoofletter engel, dis Jesus, van die Heere trek die laar rondom die wat hom vrees en red hulle uit. Smaak en sien dat die Heere goed is, welgelukzalig is die man wat by hom skuil. Vrees die Heere, o sy heiliges, want die wat hom vrees, het geen gebrek nie. En dan natuurlik vers 23, die Heere verlos die siel van sy knegte, en almal wat by hom skuil, hoef nie te boet nie. Net die groot gedagte is, weer een keer, dat die Heere is jou toevlug in groot elendes. En hier is 'n praktiese demonstrasie, as ons na die lewe van Job kyk. Nou die groot vraag is, sy wêreld het in duie gestort, hy het nou so pas weggestap van 10 vars grafte, sy hele lewe het met 'n donderslag tot stilstand gekom. Ek glo nie ons kan ons indink in die skok wat hy moes ervaar nie. En onthou destyds, ek weet nie eers of hulle al suiker gehad het nie, want kyk, suikerwater kon dalk help, maar vandag is daar pille of 'n inspuiting. Maar hy het niks van die goed gehad nie. Daar's verbuistering en daar is onbeskryflike smart in sy hart. Nou is die vraag, gaan Job se geloof verkrummel? Gaan hy God vloek? Job het nie gereageer soos wat die Satan gehoop het hy sal reageer. Kyk, hy het die Here uitgedaag en gesê, man, vat net sy goedjies weg, want hy dien jou oor die byvoordele. En omdat jy vir hom goed is, daarom is dit nou mos maklik om u te dien, Here. En hy het nou tree Job heeltemal anders op as wat Satan verwag het. In plaas van om God te vloek, val hy op sy knieën neer en hy aanbid God. Nou dit is geweldig. Nou hierdie merkwaardige man kies om die soewereine wil van God te aanvaar. Nou God se soewereiniteit beteken niks anders as hy is oppermagtig. Hy het nie nodig om by iemand anders te gaan toestemming vra nie. Maar in elk geval, nou gaan ons kyk na 'n demonstrasie van Job se geloof. En dan wil ek ook sê, ons moet plek gee vir 'n rouproses. En dit is wat Job gedoen het. Baie mense gee nie genoeg tyd aan 'n rouproses nie. As jy wil hardop huil, man, as jy 'n geliefde verloor het, dan skreeu jy soos jy huil. Jy weet, as jy so ry, dan voel het soms vir jou asof jy net die wêreld wil stop en sê, hoorie, stop net 'n bietjie hierdie merry-go-round, ek wil afklim, want ek het seer gekry. Die wêreld gaan aan. Mense moet nie skaam wees om jou rouproses sy loop te laat neem nie. Baie mense dink verkeerdelik, ek gaan my sterk, hy kyk net daai ou se sterk geloof, hy het nog nie eens 'n traan gestort. Nou, miskien is dit omdat hy bly is, omdat iemand weg is, ek sal nie weet nie, maar eerlik waar, jy weet, as 'n mens daarom 'n vrou of 'n man of 'n kind of 'n geliefde verloor het, moet jy jou rouproses sy loop laat neem. Nou lees ek vir u in Job, hoofstuk 1 vanaf vers 20, min of meer hoe Job se rouproses gelyk het. Toe staan Job op, dis nou na al hierdie goeters wat gebeur het, en hy skeur sy mantel, hy het sy hoof geskeur, en in aanbidding op die grond geval en gesê, naked ek het my moeder se skoot gekom, en naak sal ek daarin teruggaan. Die Here het gegee en die Here het geneem, die naam van die Here sy geloof. Nou, dit is in 'n sin seker die Here dit geneem, maar is die duivel. Maar hy sien God in hierdie hele proses. Eindelijk is die duivel achter hierdie goed. Maar in elk geval, by dit alles het Job nie gesondig en aan God niks ongeruims toegeskrywe nie. Nou die groot probleem is, ek het nou reeds gesê, gee plek aan die rouproses. Hy het dit ook fisies gedoen, hy het sy klere geskeer. Nou dit was 'n proses destyds in die antieke wêreld, het hulle hulle klere geskeer, hulle as op hulle koppe gegooi en wat nie al nie. Nou Job se hart was te verbrysel om 'n show op te sit, om 'n valse front voor te hou. Net, jy weet, party mense huil mos by die graf, maar dan kyk hulle so deur hulle vingers, kyk hulle vir 'n volgende prooi, vir wat se ding, ek weet nie. Maar in elk geval, Job was, sy hart was verbrysel en daarom, ek wil nie sê met vrymoedigheid nie, maar met smart, kon hy openlik, onbeskaamd huil. Nou, emosioneel, laat hy die rouproses die loop neem. Ek wil weer sê, baie mense dink, dis vreeslik geestelik, as jy nou hierdie geestelike front voorhou. Dis niks anders, vriende, as 'n stoompot. Daai klep moet oop, jy weet, so dat die stoom kan, dis 'n lelike ding, as 'n stoompot ontplof. Ek onthou dit baie jare terug, het my oorlede vrou, ons het sy beet gekook in 'n stoompot, om beet slaai te maak, en op 'n manier het daai klep verstop geraak en toe ontplof die besigheid.
Ja.
Maar hoor jy, ek sê vir jou sê, ons moes omtrent die hele kombuis moes ons uitverf.
Rooi verf.
Ja, dit was iets verskrikliks. Nou, ongelukkig dink baie mense, die Here sê ons moenie treur nie. Jy weet ons, nou, hulle skoei dit nogal op 1 Tessalonisense 4 vers 13, waar hy sê, maar broeders, ek wil nie hê dat julle onkundig moet wees met betrekking tot die ontslapenis nie, sodat julle nie treur soos die ander wat geen hoop het nie. Nou, dit sê nie jy mag nie treur nie, maar jy moet nie so treur soos die ouens wat geen hoop het nie. Kyk, kinders van die Here tree daarom heeltemal anders op as 'n geliefde, veral daar as die kus in die graf sak, dan weet julle dis finaal, jy weet, dan huil hulle. Maar, jy weet, mense wat die Here nie ken nie, hulle spring som in die gat, jy weet, hulle moet nou 'n show opsit. Hulle skreeu en het rol rond, en ek dink hulle hier ook 'n rent toe kraai, om te kom huil, en het skreeu en het huil. Kyk, ook in die antieke wêreld het hulle selfs hulle self stikkend gesny, dat die bloed op hulle uitspuit. Ek sê altyd dit, 'n kind van God het 'n reënboog in sy trane. Hy sien aan die kant die storm, hy sien die reënboog, en hy sien God is nog op die troon, want 1 Tessalonisense 4, ek wil nie dat jy treur soos die ander wat geen hoop het nie, maar dan sê, maar as ons glo dat Christus gesterf en opgestaan het, dan sal hy ook die wat in Christus gesterf het, saam met hom bring. Nou, dis precies wat hy in 1 Korintiërs 15 vers 1 tot 5 gesê het, ek maak julle die evangelie bekend, dat Christus gesterf en opgestaan het. Dis die evangelie, vriende. Moenie jou evangelie laat lyk soos 'n kersfeesboom nie, met allerhande goeders wat jy ophang, en dan sê hulle, dis die evangelie, en as jy nie al daai byprodukte het nie, dan sê hulle, jy het 'n halwe evangelie. So wat? Die evangelie is, Jesus het gesterf en opgestaan, want hy sal die wat in Christus gesterf het, as ons glo dat hy gesterf en opgestaan het, sal hy die wat in Christus gesterf het, dis wat 2 Korintiërs 5 vers 17 sê, as jy in Christus is, is jy 'n nuwe skepsel. Want die Here self sal neerdaal van die hemel neerdaal met 'n geroep, met die stem van 'n aartsengel, die geklank van die basuin van God, en die wat in Christus gesterf het, sal eerste opstaan, daarna sal ons wat in die lewe oorbly saam met hulle in wolke weggevoer word in die lig, en so sal ons altyd by die Here wees. Troos mekaar met hierdie woorde. Met ander woorde, kyk by die graf verby en kyk na sy wederkoms.
Maar dis goed om te huil, dit is mos seer.
Ja, nee, dan moet ons mis mense.
Ja,
en jy is 'n superwese, nee.
So, maar huil en rouproses beteken nie jy's 'n swakkeling nie.
Nee,
en dit beteken ook nie dat jy nie hoop het nie.
Jy weet wat is die kortste vers in die Bybel? Dis in Johannes 11 vers 35. Jesus het geween. Al wat daar staan.
So.
Toe hy by Lazarus gegraaf. En jy weet, hy woord ween beteken hy het geskreeu soos hy huil. Hy het hardop gehuil. Nou, hoekom het hy hardop gehuil? Ek vra, ek sê dit nou maar sommer net so in die verbygaan. Jy weet, hy het hier gesien, hier is het dood, en dit is alles as gevolg van sonde, want Romeine 5 vers 12 sê, daarom soos deur een mens die sonde in die wêreld gekom het, en deur die sonde die dood. Nou, hierdie is die produk van die sondeval, nou huil hy, maar hy het ook geweet, hy gaan dit wegneem, maar ons gaan nou nie vir ewig ons lewe, hy sê daar in Johannes 11 vir Martha en Maria, wie in my glo sal lewe, al het hy ook gesterwe. Maar die feit is, Jesus het gehuil, oor 'n getroue vriend, want dit is die enigste, ek wil amper sê, huis wat hy geken het. Kyk, hy het niks, hy het nie eens 'n kussing gehad nie. Maar hy was altyd by hulle welkom, en Martha en Maria, kyk, Martha was die dienende een, sy het rondgehol en gesorg dat die servette spier wit is, en dat die silver gepolish is. Maria het aan die voete van Jesus gesê, vertel my nog, ek wil meer hoor. Dis 'n story vir 'n ander dag, maar ons moet dan ook in jou rouproses kies om God te aanbid. Dis wat Job gedoen het. Hy het dadelik op sy knieë gegaan. En in plaas van om God te vloek, bid hy tot die Here en hy bring hom eer. Nou, dit, vriende, is 'n wilsbesluit. Ek het net nou die dag weer, ek weet nie hoekom het die gedagte nou in my kop gekom nie, maar Filippense 4 vers 8 sê, jy weet, alles wat mooi is, alles wat regverdig is, alles wat edel is, bedink dit. En dan die volgende vers, nou hierdie is nie 'n doenlysie nie, dis 'n dinklysie. En dan net die volgende vers, vers 9 sê, en die vrede van God sal in julle harte heers. Dit hang af van wat in jou kop aangaan. Ons het 'n geweldige, sterk mechanisme, of wat ook al, 'n instrument, ons gedagte wêreld. Hulle sê die geleerde ons sê, daar gaan tot 50.000 gedagtes per dag deur jou kop. Nou, al is dit dan net 'n lelike gedagte, dat ek wens daai taxi val op sy kop nou om, wat voor my ingejaag het. Wat se gedagtes, of mooi gedagtes. Maar nou sê die Here ook, bewaar jou hart meer as enigiets wat bewaar moet word. En weet jy wat? Jy sê, ek wag. Jy moet wag staan. Om die mooi goed in jou hart te behou, en om toe te sien dat daar lelike goed nie inkruip. Jy moet vir hulle klits as hulle aankom, daar mag jy geweld gebruik. Maar ag wel, dit is ook voor ek nou weer kwaad
brief. Ja, maar het is baie eenvoudig, jy jaag jy slechte gedagtes weg, dis wat jy sê.
Ja.
Jy sê ek wag.
Ja, ek sê
mooi
ek wag.
Gesê.
Ja,
mooi
ja.
Gesê.
En nou, hier aanbid hy die Here, en hy bring aan hom eer, en jy weet, as jy waardig geag word, dit is min mense wat dit sal koop, maar as jy waardig genoeg geag word, om hierdie drama te deurleef, dan bly God nog net so waardig om aanbid te word. Hy word nie minder waardig nie. Hy bly waardig. U is waardig om die boek te neem en sy seels oop te maak. Want u het ons vir God met u bloed gekoop, uit elke stam en taal en volk en nasie. So dit is sy waardigheid. Hy het ons gekoop, ons is duur gekoop. En dan behou 'n ewigheidsperspektief. Ek lees vir u weer in Job 21, en hy sê, ek het uit naak uit my moeder se skoot gekom, en naak sal ek daarin teruggaan. Met ander woord, hy kyk verder. Hy het ook besef, dat lykswaans het nie sleepwaantjies nie. Jy gaan niks saamvat nie. En 'n doodskleed het ook nie sakke nie. So, jy gaan kaal uit, ook hulle trek vir jou nou vandag mooi klere aan, as jy begrawe word, maar die feit is, lykswaans het nie sleepwaans nie, vriende, En dan die tweede ding is vertrou God se soewereiniteit, sy oppermagtigheid. Want hy het gesê, ek het naak in die wêreld ingekom, ek gaan naak weer uit. Ek gaan stof as jy en tot stof sal jy terugkeer. Nou dis God se prerogatief om te seën en om seën terug te hou of selfs terug te neem. Nou Job het al sy besittings as gawes van God beskou. Wat ek is, is genade. Wat ek het, is geleen. Dit is so 'n groot waarheid. Ons moet met dit as 'n lese, moet ons eindelijk lewe. Waar jy beweeg, laat jy elke dag God sal dank vir wat jy is. Nou nie omdat jy nou die president is van iets, of die voorsitsters van die T-komitee by die begrafnisse nie, of so iets nie. Net wat ek is uit genade gered, ek is 'n kind van God, my naam is geskrywe in die boek van die lewe. En Here, wat ek het, al is dit 'n eenvoudige ou plekkie, al is dit 'n pondokkie, of wat ek al wees, no place like home, maar hy is geleen. Ek kan hom môre verloor. So, dis nou 'n negatiewe ding, maar in elk geval, as jy 'n beperkte godsbegrip het, gaan jy ook 'n baie, baie swaar kry as jy beproef word. Paulus het geskryf in Romeine 8 vers 28, want ons weet, as 'n klomp ons weet, nou daar had hy gesê, ons weet dat hulle wat God lief het, alles ten goede meewerk, vir die wat tot sy voorneme geroep is. Alle dinge, nie net die mooie dinge nie, ook die slegte dinge, want die Here is besig om ons karakter te vorm en te toets. Jy weet, Paulus veral was lief vir sekere terme, soos militêre terme en sportterme. Jy weet, ek hardloop in hierdie wedloop om die einde te bereik, om 'n laurierkrans te wen, of wat ook al. Nou net so word enige instrument, want ons is in 'n oorlog, ons moet dit maar net weer besef, en ek het dit nou al 'n paar keer gesê, maar ons moet elke dag ons wapenrusting aan hê en ons moet maar om kort 'n bietjie fyn deurkyk of daar nie krake in my mondering is nie, want dit is daai fyn krakies waar Satan deurkom om sy gif in jou te kom plant. Ek onthou ons het daar in die Oosrand nie ver van 'n plek af gewoon toe ek daar in my eerste gemeentetjie was, nie my gemeente nie, die Here se gemeentetjie. En ek het my bes daar gedoen, maar hulle het hierdie Kaspers daar gebou, toe die bosoorlog in volle swang was, en daar was 'n toetsterrein, ek het baie kere daar stilgehou, net om te kyk, hoe hulle hierdie Kaspers toets, dat ek vir myself sê, maar die ding gaan nou breek, hulle jaag met hom in 'n gat, en as jy weer kyk, hy kryp hy ander kant uit, jy weet, hulle spring met hom oor klippe en bulte, en ry bome om, en hulle toets hom, hulle kyk of, want hulle daag daai ouppies uit, gaan kyk of jy hom kan breek. Nou dit is hoe die Here ons geloof toets, en soms voel dit vir jou, Here, ek gaan breek, en dan dink jy weer aan Paulus wat geskryf het in Filippense 4 vers 13, ek is tot alles in staat, deur Christus wat my krag gee. En ek dink ons kan dit ook oor Job se lewe skryf. Ja. Hy was tot alles in staat. En dan moet jy weier om bitterheid toe te laat. Ek lees daar in Job 1, die Here het gegee en die Here het geneem sy naam geloof. En by dit alles het Job nie gesondig en aan God niks ongeruims toegeskryf nie. So dis die groot ding, jy kies vriende, dis 'n keuse. Of jy God gaan vertrou en aan hom vashou, in stede van om God te blameer, kies hy eerder om God te vertrou en om te loof. En dit word gebore in jou wil, dis nie emosies nie. Kyk, emosies het geen draakrag nie, maar dit is 'n goeie uitlaatklep. Emosies gaan jou nie dra nie. Dis 'n wilsbesluit, Here, ek tel die stukkies op en ek bring dit na die Here toe, en baie versigtig gom my weer al hierdie stukkies aan mekaar. Ek weet nou nie hoekom, wie dit nou in my kop gesit nie, maar ek dink weer aan daai plaat, hierdie ou 78 modelle, daai wat breek, as jy aan hom raak, 78s,
ja.
Daar was 'n song, dink Jim Reeves het dat I fall to pieces.
I fall to pieces. Dat ons, jy kan nou ons ouderdom duidelik vir onself raak sien.
Nou hierdie ou tannie, sy het 'n paar pragtige dogters gehad en seuns. Hulle het iets soos 13 kinders gehad, hoor, waarvan die helfte of so rondom was meisiekinders. Ek het baie gesê, hulle sou allemaal een of ander skoonheidskompetisie kon wen. En dan het sy 'n klompie seuns gehad. Nou hulle was nou weer ongeslypte diamante. En die ook in inderdaad tussen Brakpan en Benoni, hulle het dit genoem die slangetjiespad. Had tussen die myne deur. En hy is die aand met sy pak plate op sy rugsak en hy is op sy motorbike en daar trek hy en ma bid. Amper sê ek laat die vonke trek en hulle kom roep haar en sê haar seun, nou hulle was rof, maar op een mooi manier, hulle het wild, jy weet, hulle was, ouwens geen uitdaging was vir hulle te groot nie, maar hy jaag toe asof iets omjaag, en in een van die draai, toe is daar een kop aan kop botsing, hy met sy motorfiets teen door die kar, en hulle kom haal mama.
Tja.
En die ou tannie sê, heel verskrikkelijk, as ek is af elkaar nou nog sien, so ou kort tanniekie, so buksiekie, en sy kom daar aangerij, nou dit was nie vandag sy fancy, was hierdie ou AGS motorfiets en die Triumphs, hulle het ons so ronde
lig
voorgaat, ja. Daar lê die lig, daar een kant in die veld, en sy heil, en sy sê, ach heren, daar lê my kind se kop, en nou, dit was ook die tyd voor, hierdie crash
helmet,
ja, daar, goed, val helms, daar was nie sikker goed nie, nou loop sy rond, sy dog eers haar kind se kop herhaal het, sy sien sy nie as die lamp, en sy sê, en ek tel die rugsak op, en die eerste plaat dat ek uithaal is toestikkend, en daar staan toe, I fall to pieces.
Kan nie geloof, so.
Maar hoor jy, die tannie moet het nou, maar hulle is al lang al allemaal in die hemel. I fall to pieces. Nou, dit is emoties. Later jare kon hulle lach oor, ek dink hy het iets soos in die 20 penne en sy een been moes kry, net om die been weer aan mekaar te kry. Maar nou terug by die groot ding is net, jy weet, een mens is te geneig om uit emoties te wil leef, en dan is dit baie kere negatieve emoties van bitterheid en wraak en wat nie al nie, en weet jy, dit is die teelaarde vir bitterheid. Geloof in God moet jou emoties beheer, en nou is het so, jy weet, om God te vertrou beteken nie, jy kry nie seer nie. Jy kry nog net so seer, ek het baie vir mense gesê, hoor jy so, al het jy geestelik hoe ver gevorder, sal jy altyd die verskil ken tussen een skop en een soen. Moet nie denk, jy het so heilig geraak, dat jy nou immuun is nie. Jy sal weet wat is die verskil, en om God te vertrou, beteken net, my lewe is in sy hande, en my geloof in die Here Jesus Christus en sy volbrachte werk beheer my emoties. Nou ten spuite van hierdie geweldige aanval op Job, het hy ferm bly staan, danksy sy geloof. Daarom het ons gesê, die thema hier is, ons geloof oorwin die Satan. Hulle het om oorwin deur die woord van hulle getuienis en deur die bloed van die lam. Nou na hierdie eerste geveg in Job 1, het Job Satan gewen, 1 goal teenoor 0. Dis nou soos in 'n uitspeelwedstrijd, of kom ons sê, rugbywedstrijd, 7-0. Dit was 'n straf 3 onder die pale, 7 punte vir Job, en 0 vir die duivel. Nou, miskien het een of ander elende in jou lewe jou al getref, en het jou lewe vir jou soort van verkrummel. Jy weet, het is so tragies, as jy sien, vir alles het by fysische gesondheid kom, hoe mense se aardse tentwoning stikkie vir stikkie afgebreek word. Jy weet, kos noem die groot K, kanker. Dis skrikwekkend om te sien hoe mense kan ly. Stikkie vir stikkie vir stikkie. Ek dink nou aan 'n spesifieke geval, ek gaan nou nie detail gee nie. Maar dan is daar andere, hulle lewe is 'n inploffing. Dis sommer skielik net dit, en hier lê die lewelose liggaampie. Maar jy moet net een ding onthou, deur al hierdie nagmerrie ervarings, alles is die ergste siekte denkbaar. Ek dink weer aan daardie spesifieke vrou, hoe het sy dapper gebly, sy het nooit gekla nie. Sy het net gesê, ek huil as ek na myself in die spieël kyk. Dis al, maar sy het aan die Here bly vashou tot op haar laaste asemteug. Glo God, dat hy vir jou die oorwinning gaan gee, al is het dan die oomblik, wat jy uit die Here in die toekoms instap, die ewigheid instap, en daar een skare is van mense wat jou al vooruit gegaan het, wat jou gaan verwelkom, ou kennisse, vriende, ouers, wie dit ook al is. Maar nou weet ons ook, vriende, Satan is een vernietigende mag. Hy is daarop uit om mense se lewens te verwoes, maar sy neerlaag, kyk, hy is aan die kruis oorwin, maar finaal in Openbaring 20 vers 1, waar hy in die tronk gegooi gaan word, verhoor afwachtend vir 1000 jaar, en daarna sal hy in die hel gewerp word waar hy hoort. So jy kan op God reken, in hierdie onsigbare oorlog, glo God. Paulus moes dit sê, toe hulle daar op die strand uitspoel, by die eiland van Milite, toe sê, ek glo God. Kies om God te aanbid, gee plek vir rou, as daar elende jou tref. Behou jou ewigheidsperspektief. Vertrou God se soevereiniteit, hy is oppermagtig. Weier om bitterheid toe te laat. God seën nie.
Baie dankie oom Soon, ons kry mooi perspektief en ek dink as ons na alles luister soos wat jy dit nou gesê het, dan staan daar in hoofletters Job geskrywe oor alles, nee. Absoluut. Baie dankie, mooi week vir jou allemaal.